Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate hea sõnumi raadiot. Ja siit stuudio poole pealt oleme teid tervitamas kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikult, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuses Kristuses kõikidele kuulajatele siit täna hommikul äkitselt lumiseks saanud Hiiusaarel.
Täna on meil siis plaanis lugeda Markuse evangeeliumi 14. peatükki osa ja kellel on ka piiblid võite ka avada need, sest Jumala sõna on vägev ja Jumala sõna on elav ja see muudab inimeste elusid, muudab meid kõiki, kui me loeme seda, uurime. Nii et soovitan kõigil avada, kellel on võimalus, kellel ei ole, see saab ka kuulata, ka mõtiskleda selle üle, ka see on suur asi. Ja plaanime siis lugeda täna siit esimesed 30 salmi umbes ja siis arutada. Salmi. Aga enne lugemist palvetame. Anton, ole hea, kas sa palvetaks?
Armas Jeesus, see on sinu sõna, sina ise oled sõna ja see sõna kõik keskendub sinule, see räägib sinust. Me palume, issand, tule appi oma sõna lugemisel kõikidele kuulajatele, selle mõistmisel ja täida, issand, meid kõiki oma püha vaimu ja väega, et meie saaksime väe põgeneda tulevase viha eest ja oleksime sinule sõnakuulelikud ja armastaksime sind sinu püha vaimu armastuse läbi. Õnnista issand kõiki kuulajaid vaimu inge ja ihu poolest paranda haigeid, täida õnnetud oma rõõmuga ja päästa patuseid. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Markuse evangeelium 14. peatükk ja esimeses salmis siis. Aga kahe päeva pärast olid paasa ja hapnemata leibade pühad ning ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid, kuidas teda kavalusega kinni võtta ja ära tappa, sest nad ütlesid, mitte pühad ajal, et rahvas ei hakkaks mässama. Ja kui ta lauas oli Betaanias, pidali tõbise Siimoni kojas, tuli üks naine, kellel oli alabaster nõu selge ning kalli nardi salviga ja ta murdis alabaster nõu katki ning valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes paha meelega ütlesid üksteisele, milleks selline raiskamine, see oleks ju võinud ära müüa enam kui 300 teeneri eest ning raha anda vaestele ja nad sõitlesid naist. Aga Jeesus ütles jätkeda rahule, miks te teete talle südame valu, ta on teinud mulle hea teo. Vaeseid on ju ikka teie juures ja kui te tahate, võite neile head teha, aga mind ei ole teil mitte alati. Ta on teinud, mis ta võis, ta on ennatlikult mu ihu võidnud matmiseks. Tõesti mõtlen teile, kus iganes evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas, seal räägitakse tema mälestuseks, mida ta on teinud.
Aga jõudas Iskariot üks neist 12 läks ülempreestrite juurde, et teda neile ära anda. Ja kui nad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja lubasid anda talle raha. Ja ta hakkas otsima võimalust, kuidas teda parajal ajal ära anda.
Hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui tapeti paasadal, ütlesid jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame sulle ette paasadale söömise. Ja ta läkitas kaks oma jüngreist ning ütles neile, minge linna ja teile tuleb vastu inimene, kes kannab veekruusi, järgnege talle. Seal, kuhu ta sisse läheb, öelge maja isandale. Õpetaja küsib, kus on võõraste tuba, milles ma võin oma jüngritega süüa paasadale. Ta näitab teile suure ülemise toa, mis on valmis korraldatud. Seal valmistage meile.
Ja ta jüngrid läksid ning tulid linna ja leidsid kõik nõnda, nagu ta neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa talle. Aga kui õhtu kätte jõudis, tuli tema nende 12. Ja kui nad lauas olid ja sõid, ütles Jeesus. Tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab mu ära üks, kes minuga sööb. Siis said nad kurvaks ja hakkasid üksteise järeldame ütlema, ega ometi mina. Tema ütles neile, üks nendest 12, kes koos minuga pistab oma käe vaagnasse, annab minu ära. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud. Kuid häda sellele inimesele, kelle läbi inimese poeg ära antakse. Hea oleks niisugusele inimesele, kui ta ei oleks sündinud. Ning kui nad sõid, võttis Jeesus leiba, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas ja ning andis neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu veri, uue lepingu veri, mis ära valatakse paljude eest. Tõesti ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ja kui nad kiituse laulu olid laulnud, läksid nad välja õlimäel.
Ja Jeesus ütles neile, te kõik taganete minust, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja lambad pillutatakse. Aga pärast oma ülestõusmist ma lähen teie eele Galileasse. Siis Peetrus ütles temale, kui ka kõik sinust taganevad, siis mina mitte. Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, täna sel ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, oled sina, salgad sina mind kolm korda. Aga tema ütles veel eriti, kui ma sinuga peaksin ka surema, ei salga ma sind mitte. Samuti ütlesid ka kõik. Amen.
Amen.
See, mis me lugesime, oli siis Markuse evangeeliumi 14. peatüki esimene osa. Siit tuli ka välja küsimus, mida me tahame siin kuulajatelt küsida ja siis ühes koos arutada, millele saab vastata. See küsimus kõlab nii, kellega tegi Jeesus uue lepingu oma valatud veres? Kellega tegi Jeesus uue lepingu oma valatud veres? Kellel on mõtted siis? Kirjutage meile kirjakasti kaudu ja proovime ühes koos arutada seda veel saate lõpust tulla tagasi selle mõtte võrde. Aga hakkame siis algust peale vaatama. Kahe päeva pärast olid paasa hapnemate leibade pühad, ülemperestel kirjatunnid otsisid, kuidas teda kavalusega kinni võtta ja ära tappa, sest nad ütlesid mitte pühatäel, et rahvas ei hakkaks mässama. Mis selle tapmisele nüüd oli viinud? Miks see lõpuks pidi nüüd ära tapma Jeesus ja
No, võibolla vaatame kõigepealt, mis asjad need paasapühad ja apnemate leibade pühad on, sellepärast, et paasapühad on ju ülestõusmispühade nime all ju kogu maailmas üldiselt on tähistatavad ja apnemate leibade pühad siis käisid paasapühade juurde. Ma loen siis teisest Moosese raamatust 12. peatükist. See kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge selle kuu 10. päeval iga pere vanem võtku tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal vastavalt hingede arvule, kui palju igaüks jõuab süüa ja sellele vastavalt arvake neid talle kohta tall olgu veatu, isane ühe aastane, võtke see lammastest või kitsedest, säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani, siis kogu Iisraeli kogudus tapku see õhtul ja nad võtku verd ja võitku ukse mõlemaid piitjalgu ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad ja nad söögu liha sel samal ööl tulel küpsetatult, ühe sapnemate leiba ja kibedate roht taimedega söögunad seda. Ja siis on siin veel öeldud, et siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi, löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal nii hästi inimesed kui lojused. Ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina Jehova, aga veri olgu teile tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda, ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See on siis Paasa talle kohta käib seadus, miks pühitseti ja hapnemata leibade käib, kohta käib seadus on järgmises peatükis, siis, kus kästi siis 7 päeva süüa hapnemata leiba selle meenutuseks, et nad siis rändasid kiiruga välja Egiptuse maalt ja ei saanud siis leiba hapendada või nad ei pidanud seisma jääma, vaid pidid minema siis rutuga. Ja need kaks püha siis meenutavad siis Jumala suurt armukätt, mis Iisraeli tõi välja Egiptusest. Ja samas, et Jeesus just nendel pühadel pidi surema, siis on need ettekuulutus ka Kristuse verest, mis siis meie südamete uksepiitadel on, et issand ka meie surma ingel läheb ka meist mööda. See on siis ka sümboolselt igavese elu sümbol. Ja esimest korda kogudust mainitakse ka just nimelt seoses Paasa pühadega Iisraelis. Et siis väga suured, väga võimsad ja tänapäeva kogudus sisuliselt ka veel otseselt puudutavad pühad. Sest ka meid on, koguduse nimi on Ekleesia, meid on maailmast välja kutsutud, Jumal on meid juhatanud välja maailmast, tõmmanud enese ligi risti kaudu ja Kristuse veri räägib siis meie heaks igavese elu lootuses. Nii et need on siis otseselt ka mitte ainult Vana Testamendi, vaid ka Uue Testamendi pühad.
Ja see on ka Jumala siis seatud niimoodi imeliselt, et just sel ajal siis ka preestrid saavad ka Jeesuse siis kätte nii-öelda ja et kõik on valmis, kuulutustöö on tehtud ja tõesti Jeesus siis surebki ristil nii nagu Paasa talgi ja valab siis oma vere, et iga üks, kes usub temasse, saaks siis päästetud ja saaks vabastatud ja välja viidud. Aga siin tekis neil probleem, nad ei saanud teda pühad ajal kinni võtta ja ära tappa, sest nad ütlesid, et mitte pühad ajal, et rahvas ei hakkaks mässama. Tähendab, rahvale oli ta ikkagi tavarahvale, ütleme, oli ikkagi Jeesus kui ikkagi profet, ikkagi kui Jumala mees.
Ja aga ometi ta suri pühad ajal, et lõpuks nad ikkagi võtsite pühad ajal kinni.
Aga see sai nüüd tänu sellele juhtud, et nad saite siis nii-öelda sellel ajal, kui tavarahvas magas, et nad saite tõesti kätte siis öösel. Ja hommiku vara valges siis, kui veel kõik inimesed veel ei olnud veel õieti liikvelegi läinud, ka siis toimus kohe kohus, nii et kedagi olnud teavitatud, keegi tegelikult ei teadnudki ja samas kohe löödida aga risti, nii et see kes tõesti üsna kiiresti kogus asi.
Ja kas sina, Andrus, tunned kuidagi Paasa pühade ja hapnemata leibade pühadega mingit osadust tänapäeval?
Ikka tunnen, kui ma mõtlen selle asja peale, mis kõik juhtus ja kui imeline ajastus kõik oli ja kuidagi tunnen ikka.
Et ja noh, seda me tunneme ja kõik, et Kristuse kallis veri on andnud meile igavese elu lootuse ja kui me pärast siis räägime ka, lugesime siit ja pärast arutame siis ka seda uut lepingut tema veres, nii et siis see annab meile siis ka võidu saatana üle ja kaitseb meid siis ka surma eest või õieti aitab meil surmast läbi minna igavesse ellu. Ja samamoodi mina küll tajun, et meid on maailmast välja kutsutud, et me ei ole selles maailmas, me ei ole selle maailma orjuse all enam, ega me ei ole selle maailma jõudude alla orjastatud, vaid oleme tehtud uueks ja vabaks Jeesuses Kristuses järgima elavat Jumalat. Nii nagu Iisrael seda pidi ka tegema. Ja meid on tegelikult viidud ka maale, mis mett ja piima voolab, ehk siis vähemalt vaimulikult.
Siin on nüüd järgmine situatsioon, kus tegelikult üks naisterahvas käitub täitsa profetlikult ja toob siis selle ajal, kui Jeesus oli siis pidalitõbise Siimoni kojas, tuli üks naine, kellel oli alabasternõu selge kalli nardi salviga, ta murdis alabasternõu katki, valas salvi Jeesuse peale ja siis see tekitas siis pahameelt, küsitakse milleks selline raiskamine selle või oleks võinud ära müüa enam kui 300 teeneri, see on siis peaaegu 1,5 aasta palga eest, aga Jeesus siis ütles, et keda rahule, ta, mis sa teete talle südamevalu, ta on teinud mulle hea teo ja siis lõppu veel ütleb seda, et ta on teinud, mis ta võis, ta on ennatlikult mu ihu võidnud matmiseks. Tõesti mõtlen teile, kus iganes evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas, seal räägitakse ka tema mälestuseks, mida ta on teinud. Et see naine tegi siis sellise nagu ette ulatuva teo tegelikult, millest veel jüngrid ja need kõrvalolijad tegelikult aru ei saanud.
Ja, sest ega need naised, kes tulid auale siis nädala esimesel päeval, siis püha päeval, olid, tulid võidma Kristuse ihu, ega nemad enam Kristuse ihu ei saanud siis võida sellepärast, et see oli juba üles, Kristus oli üles tõusnud. Siis see võidmine oligi see, mida see naine siis tegi ennatlikult. Ja eks see meenutab meile ka sellise püha vaimu võidmist, selline salvi välja valamine. Et see naine tõesti oli siis sellise profetliku armuga ja kui me uues testamendis näeme, siis üks teenistus, mis siis naistel uues testamendis on ka profeti teenistus, et neil on ka profeti armu and võib olla. Aga see, et Jeesus üldse istus Betaanias pidalitõbise Siimoni kojas, on selline haruldus, sest see Siimon ei olnud enam pidalitõbine, ta oli endine pidalitõbine. Ehk siis, et kui rabid või üldselt juudid ei ju inimesed pidalitõbistega ei saanud kokku puutuda, sest see oli nakkav haigus, väga nakkav ja väga julm haigus. Aga Jeesus oli selle pidalitõbise terveks teinud ja läks talle külla ja seal toimus siis ka Jeesuse võidmine. Et, ja mulle tuleb alati selle naise teoga meelde see selline sõna südames, et me ei saa kunagi Jeesusele liiga palju anda. Sest tema on ju andnud kõik meie eest oma elu, oma jumaliku olemise kannatanud inimesena, kuigi ta on Jumal, Jumala poeg. Ja ta on andnud kõik, ta on andnud rohkem kui kogu inimkond suudaks anda vastu. Nii et kui meie midagi issandele anname, siis see on alati selline ebatäiuslik ja poolik. Ja see naine andis siis nii nagu sa juba ütlesid, pooleteist aasta sissetuleku issandale püha vaimu juhtimisel ilmselt väga selgest.
Ja, et kui me isegi proovime seda rahasse nagu tänapäeval ringi arvestada, siis on see tõesti päris suur summa ja lihalikult mõelda võib tunduda, milleks selline raiskamine. Et, aga see naine tegi seda nii nagu Jumal teda juhtis ja võidis Jeesust ja Jeesus ütles seda, et ta on teinud seda ennatlikult minu ihu võinud matmiseks. Ja lisab veel juurde ütleb, et igal pool kogu maailmas, kus kuulutatakse evangeeliumi, seal räägitakse ka tema mälestuseks, mida ta on teinud. Selline profetlik tegu siis.
Luka 24 ütlebki, et nädala esimesel päeval läksid naised hauale viies kaasa lõhna rohtusid, mida nad olid valmistanud. Ehk siis ka ilmselt mingid võideid. Ja nad ei saanudki seda enam kasutada, sest naised Jeesus oli juba üles tõusnud. Nii et see naine siis tegi seda, mida Jumal talle oli südamele pannud ja võidis siis juba ennatlikult Kristuse ihu väga kalli salviga. Ja selle salvi lõhna sai siis kogu maja täis, et see on, Nardi salm on selline ääretult haruldane kallis, seda hoitigi selliste alabaster nõude sees ja kui see nõu katki murti, siis kogu see lõhn, nii-öelda nagu parima lõhna oli lõhn, levis siis üle kogu maja, üle kogu ruumi.
Aga Juudas Iskariot, üks neist 12 läks ülempreestrite juurde, et teda neile ära anda. Kui nad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja lubasid anda talle raha ja ta hakkas otsima võimalus, kuidas teda parajal ajal ära anda.
Ja eks siis me ei saa Juudase kohta öelda seda, et ta tegi seda kuidagi tahtmatult või meelte segaduses või et see oli kuidagi moodi afekti seisundis tehtud tegu. Siin on otseselt öeldud väga selgelt, et ta hakkas otsima võimalust, kuidas Jeesust ära on. Ehk siis see oli tahtlik otsustus, tahe siis Jeesuse ülempreestrite kätte anda ja raha eest veel. Nii et mitmekordne alatus.
Teine kirjakoht ütleb ju ka seda, et ta oli ka Jeesusega koos, kui käis ja koos jüngritega, et ta oli ka nii-öelda nende rahahoidja või see, kes siis pidas arvet siis raha üle ja andis sealt siis vaest abistamiseks ja teise kohta ja kolmandasse kohta vastavalt vajadusele ja toimetas siis sealt ka kõrvale osa, nii on kirjas evangeeliumis ka.
Ehk siis raha sai selle mehele hukatuseks.
Et selline, kui saatanale jätta selline nii-öelda piltlikult uks praokile, et seal mingi patt on nagu olemas, ja millest ei taheta nagu loobuda, mis on mingi salapatt, siis tegelikult on see ka võimalus ka see, et ühel päeval sa lihtsalt langed täitsa ära, kuna siin me näeme, kuidas siis saatan vallutas täitsa siis juudase südame, nii et ta andis isegi Kristus enda ära.
Ja rahaahnus on kõikide pattude juur, nagu kirjutab Paulus. Selle läbi on siis palju inimesi langend ja juudas Iskariot on siis väga, väga hoiatav eeskuju kristlase ja raha suhtes.
Tänane küsimus kuulajatele, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Kellega tegi Jeesus uue lepingu oma veres? Nii et kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame seda. Ja oleme tagasi siis muusikalise pausilt ja ütlen veel selle tänase küsimus uuesti, millele me ootame vastuseid kirjakasti kaudu. See küsimus kõlab nii, kellega tegi Jeesus uue lepingu oma veres? Kelle on siis mõte, et kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame ühes koos seda, kellega tegi Jeesus uue lepingu oma veres. Me oleme jõudnud nüüd paasa talle söömise juurde, ettevalmistuse juurde. Ma loen siit mõned salmid ette. Markus 14, salm 12. Hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui tapeti paasatal, ütlesid jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame sulle ette paasatalle söömise. Ja ta läkitas oma jüngered, ütles mingi linna, teile tuleb vastu inimene, kes kannab veekruusi järgnega talle, seal kuhu ta sisse läheb, öelge majaisandele, õpetaja küsib, kus on võõraste tuba, milles ma võin oma jüngritega süüa paasatalle. Ta näitab teile suure ülemise toa, mis on valmis korraldatud, seal valmistage meile.
Jah, et see on suhteliselt hämmastav nagu Jumala ettehooldus oma poja viimase paasatalle söömiseks, siis neid, ta on kindlasti seda paasatalle ka ennem söönud, sest see oli iga aastane siis püha, mida siis kõik juudid pidasid, aga see oli siis tema viimane paasatalle söömine ja ta ise, kui tapetud tall, nagu me ütlesime ka, pidi siis offerdatama inimkonna pattud eest. Aga mulle tuleb alati meelde siin selline Jumala juhtimise imelisus, kui ma vaatan seda, et need jüngrid, kui Jeesus ütles jüngritele, et minge linna, inimene tuleb teile vastu, kannab veekruus järgnege talle ja kuhu ta sisse läheb, siis öelge sellele maja isandale, et kus on võõraste tuba ja kõik on valmis korraldatud. Et kas sul on Andrus ka sellist nagu pühavaimu juhtimist olnud elus, mida kuidas Jumal on niimoodi juhtinud, et sa pead usus minema välja ja siis sa tegelikult koged, et Jumal on kõik ette valmistanud.
Ma usun, et on ikka, aga mul ei tule praegu nüüd meelde ühtegi sellist juhtumit praegu, aga kuidagi tutta tundub küll, et nii võib täitsa olla.
Ja, sest et Issand ju teab, et Jumala sõna ütleb meile seda, et näiteks ka head teod, mida me teeme siin maailmas, on tema poolt ette valmistatud. Efesuse 20 ütleb, et meie oleme tema teos ja Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mida tema on ette valmistanud, et me käiksime nendes. Ja kui meie siis oma elus oleme Kristuse vastu võtnud oma südamesse, oleme päästetud saanud, siis Jumal hakkab meile valmistama või tegelikult on juba valmistanud ette sellise elutee, ja sündmused, mis seal on ja kui meie siis teda järgides edasi liigume ettevaatlikult ja otsides ja palvetades, siis me nii-öelda siseneme olukordadesse, mida tema on ette valmistanud. Nii nagu siin jüngrid sisenesid nendesse olukordadesse. Siin on öeldud, et ülemine tuba oli juba valmis korraldatud. Nii et see siis ka meie võime kogeda sellist Jumala armu, et Jumal on kõik ette valmistanud. Ainult me peame olema tähelepanelikud siis palvetades ja sõnalugedes ja tema tahet otsides.
No. Ja ta jüngrid läksid ning tulid linna ja leidsid kõik nõnda, nagu ta neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa talle. Nii et ikkagi valmistama pidid nemad, eks ole, et tuba oli siis korraldatud, kuid nad valmistasid siis paasa talle. Aga kui õhtu kätte jõudis, tuli tema nende 12. Kui nad lauas olid ja sõid, ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab mu ära üks, kes minuga koos sööb. Siis nad said kurvaks ja hakkasid üksteise järel, talle ütleme, ega ometi mina.
Ja siin on see huvitav nägemine on ka siin sees selles sõnas, et kaks jüngrit läksid eel, valmistasid paasa talle ja siis tuli issand oma ülejäänud jüngritega, siis tuli sinna sööma. Et vaimulikus elus on ka vahel nii, et paar väike inimeste grupp või paar venda palvetavad ja selle tagajärjel tuleb siis suur ärkamine, milles sünnivad kogudused. Just Tiiu Saarel siin oli enne viimast ärkamist 24. aastal oli siin selline olukord, kus vennad pühavaimu ristimise pärast hakkasid palvetama. Paar kolm venda olid õhtuti ühes lihtsas aidas. Ja selle tagajärjel, kui püha vaimu vägi langes, siis tuli suur ärkamine. Nii et issand saadab ette kaks oma jüngritest sinna, kuhu ta tahab ise tulla ja osaduses olla, kus ta leiab siis südameid, kelle juurde ta sisse võib astuda ja nendega õhtus süüa, nii nagu ilmutuse raamat ütleb. Aga siin on siis tõesti niimoodi, et see õhtusöömaaeg, mis pidi olema meenutus siis Kristuse või talle verest muutus hoopis jüngritele üheks selliseks kurvaks sündmuseks.
Ja sul on õigus, et kui Jeesus ka ütleb, et ta igatses seda paasa talle söömist, mida me teises evangeeliumist ütles ka need sõnad, et ta kohe igatses jüngritega koos süüa seda, siis siin hakkab see sellega pihta, et kui nad lauas istusid sõid, ja ütles Jeesus, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast annab mu ära üks, kes minuga koos sööb. Ja siis nad muutsid kurvaks.
Jah, ja nad pidid siis ennast läbi katsuma, et kas siis nende südamed on täiesti kuuluvad Kristusele, kas nende endiselt nii, nagu nad kutsuti, kui nad jätsid maha kõik, mis neil oli ja järgisid Kristust, et kas nende süda on endiselt samas olukorras nüüd nende tõsiste sündmuste eel, mida nad veel isegi ei aimanud, sest muidu nad ei oleks taganenud temast. Aga siis lahkunud nad ei neednud nii nagu Peetrus Kristust, vaid nad taganesid, nad jooksid ära, lambad pillutati. Aga selle paasa talle sündmuse ajal siis pidid nad läbi katsuma oma südame. Ja nüüd kui kogudus tänapäeval murrab, siis leiba ja kogudus peaks murdma leiba igal päeval, iga kord, kui nad kokku tulevad algkoguduse järgi, siis meie ka peaksime igal päeval vaatama siis selle leiva murdmise eel igal õhtul siis läbi ka oma südame või laskma pühal vaimul valgustada, kas meie ei ole issandast taganenud ega teda ära andnud maailmale või oma himudele mingisugusel põhjusel, et see selline rist, leiva murdmine igapäevane paneb meid seisma siis Kristuse kannatuse ja Jumala armuga silmitsi ja hoiab meid siis väga sõltuvana Jumala armust, mitte et me nüüd ise midagi suudaksime, aga et me laseksime siis Jumala pühal vaimul meid siis valgustada, õpetada, hoiatada ja samas ka puhastada ja et me annaksime ennast täielikult Kristuse meelevalla all.
Väike parandus, et Peetrus mitte ei neednud siis Jeesust, vaid ta salgasta. tema siis salgas ta, kui ta siis küsiti. Öelnud,
aga teine kirjakoht ütleb, et ta needistid.
Asu.
Ja, et üks teine, ma ei mäleta, milline see evangeelium oli, et ta lihtsalt needisteda mitmete sõnadega või kuidagi, noh, ühesõnaga salgasteda sellisel äärmuslikul viisil, et ma mul mitte mingil juhul ei ole temaga tegemist. Ma pean vaatama, mis kirjakoht see täpselt oli. Aga see kahjuks niimoodi toimus siis.
Siis Jeesus jätkas siis, kuna küsisid ega ometi mina, igaüks hakkas talle siis ütlema üksteise järel ja Jeesus jätkas siis 20 salm, ta ütles neile, üks nendest 12, kes koos minuga pistab oma käe vaagnasse, annab mara, inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud, kuid häda sellel inimese, kelle läbi inimese poeg ära antakse, hea oleks niisugusele inimesele, kui ta ei oleks sündinud.
Ja. Eks siis Jeesuse ära andmine, kui sa oled temaga juba käinud, kui sa juba siis tunned teda, siis see on võrdne siis sellega, et inimene siis parem, kui ta ei oleks sündinud.
Ja teatavasti Juudas Iskarioti siis elu jah lõppes ka väga õnnetult, et ta ei saanud oma elu nii öelda õieti realiseeridagi, vaid peale selle, kui ta oli Jeesus ära annud, siis ta pärast küll kurvastas selle, läks tagasi ülempereestrite juurde, viskas need hõberahad sinna nende ette, mis ta oli saanud siis Jeesuse maha müümise eest ja läks ja kukkus alla ja läks keskelt pooleks ja suri ühesõnaga, nii et ta tõesti midagi head tema elust ei tulnud ja kõik hakkas ikka selles, kuigi ta oli alguses ju samamoodi väga sellise vastutuserikka koha peal maailma mõistes, kui ta oli selle vara kirstu hoide või selle majandaja, kus siis jagati neid almuseid ja aidati inimesi.
Ja see sõna ingliskeeles, kus Peetrus siis niimoodi ära langes, on siis tõesti Matteuse 26:74 ütleb ta siis nii, ja ta hakkas needma ja vanduma, ma ei tunne seda inimest, siin on ingliskeeles ka sõna curse. Eks siis tõesti ta nii tegi. Eks siis selline meie enesekindlus ilma nüüd Kristuse pühavaimu osaduseta viib lõpuks niisugusele ära taganemisele ja ometi Jeesus nägi ka seda ette ja ütles, et öelge ka Peetrusele pärast, kui ta pöördub ja ta pöördus nutuga kogu sellest hirmsast langemisest pöördus veel, julges veel oma issanda poole pöörduda ja me teame, et kuidas Johannes evangeeliumi lõpus, kui oli issand oli juba üles tõusnud, siis ta küsis veel Peetruselt, kas sa armastad mind, ta teadis, et Peetrus teda armastas ja ometi ta langes siis inimlikult niimoodi ära, siis aga peale püha vaimuga täitumist sai siis Peetrusest üks apostel, kelle kaudu ka paganatele ilmus armu evangeel.
Ja. 22 sõlm. Ning kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas ning andis neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu veri, uue lepingu veri, mis ära valatakse paljude eest.
No Juudas ei joonud sellest, sest teised evangeeliumid ütlevad, et kui saatan läks Juudase sisse, siis Jeesus ütles, et sa pidi siis ära minema. Minu arusaamist pidi Juudas ei joonud sellest karikast. Või on sul teissugune arusaam?
Ma ei tea, ma ei oska mäletada täpselt seda, et aga
no, see selleks, aga kui ta siis ka jõi, siis ta jõi enesele needust. Sellepärast, et see hoiatus on uues testamentis küll olemas, et et ta kui inimene seda siis kõlvatult joob, siis ta joob enesele needust. Ja see on olemas, aga see uus leping Kristuse veres siis on siis nüüd viimane leping Jumala ja inimkonna vahel. Ja me teame, et on oli siis lepingud olid tehti siis Abrahamiga, lepingud tehti Noaga, lepingud tehti siis Iisraeliga ja need kõik on Jumala lepingud inimkonna vahel. Ja aga see leping on siis nüüd viimane leping Kristuse, Jeesuse ihu ja vere kaudu, siis kui täiusliku ohvri kaudu tehtud leping. Ja seda lepingut siis sellesse lepingu suhtesse siis astus kõigepealt Jumal inimkonnaga Kristuse läbi ja siis sellesse lepingu osaliseks saab iga üks nüüd, kes usu läbi Kristuse kui päästja vastu võtab, et selle lepingu teine pool on kõik inimesed, kes tulevad Kristuse juurde ja tahavad teda kui päästjat siis tunnistada.
Ja ma vaatasin selle Juuda kirjakoha. See oli Johannese. Vaatame pärast selle. Tõesti, ma ütlen teile, mina ei joo enam vinapu viljast, kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ja kui nad kiituslaulu olid laulnud, läksid nad välja Õlimäele. Teatavasti jah, Juudas läks varem välja siis ja Johannes evangeeliumist ta veel ütleb, et mida teed, seda tee kiiresti. Ja teised said siis aru sellest nii, et Juudas läks siis kas kellegile mingit abi viima, või kedaga aitama, teised ei saanud aru selles, on Johannes evangeelium 13 peatükk ja 27 salm ja palukese järel läks saatan temasse, siis Jeesus ütles talle, mida sa teed, seda tee kähku, aga sellest ei saanud aru ükski neist, kes lauas istusid, miks ta seda temale ütles, sest mõned mõtlesid, et Jeesus, kuna juuda käes seisis kukkur, temale ütleb osta, mis meile pühiks on vaja või et ta midagi vaestele annaks. Kui ta nüüd palukas oli võtnud, läks ta seda maid välja, aga oli öö. Nii et jah, siin kiitustaulu laulmine käis siis ilma juudaseta.
Jah, aga ikkagi see leivamurdmine toimus koos juudus.
Võimalik, jah.
Jah. Ja, aga juudas igal juhul nii-öelda sellega neas ennast ise ära, et Jumal ei teinud seda, vaid seda tegida ise. Ja issand siis tõesti seadis selle leiva murdmise kombe siis sisse koguduse jaoks ja sellest siis traditsiooniliselt inimene, kes ei mõista seda, mida ta teeb, ei tohiks osa võtta.
Jah. Ka juudas jalguga pesi ju Jeesus samamoodi nagu ka teiste jüngrit oma, nii et jah. Aga tänane küsimus siis kõlas nii, kellega tegi Jeesus uue lepingu oma veres? Selle saab veel vastata siin, me võtame selle viimase osa, oleme veel läbi ja siis tahame tulla tagasi selle küsimuse juurde. 27. salmi Jeesus ütles neile, te kõik taganete minust, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja lambad pillutatakse, aga pärast oma ülestõusmist ma lähen teie eele Galileasse. Siis Peetrus ütles temale, kui ka kõik sinust taganevad, siis mina mitte. Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, tänasel ööl enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mind kolm korda. Aga tema ütles veel eriti, kui ma sinuga peaksin ka surema, ei salgama siin mitte. Samuti ütlesid ka kõik.
Ja kui me nüüd vaatame järgmist sündmust natuke ette vaadates Getsemane aeda, siis me näeme seda, et isegi issand ise pidi siis selleks, et võita inimliku lihanõtrus palvetama ja tema palve oli siis selline, et tema need olid siis nagu verepisarad tulid siis tema igi oli nagu verepisarad ja see oli väga tõsine palve, meeleheitlik palve, et isa tahtmine saaks täidetud. Ja kui Peetrus siis oleks issandaga koos käies öelnud, et jah, issand, aita mind, et ma sind ei salgaks või aita mind, et ma sind ei, sinust ei taganeks, siis ta ei oleks läbinud sellist langemist. Aga ta ütles, et mina ei tagane, teised taganevad, aga mina ei tagane, ehk siis selline inimliku enesekindla vana loomuse töö viib alati inimese siis murdumiseni, Kristusest taganemiseni ja murdumiseni. Ja ühest küljest oli see hea, et Peetrusega nii juhtus, sest et muide ei oleks temast mingit kasu enam Jumala riigile olnud, kui see enesekindlus oleks jätkunud. Aga teisest küljest on see väga tõsiseks hoiatuseks kõikidele kristlastele, et kui me nüüd nii enesekindlalt oma kristliku elu elame, siis kas vähemal või suuremal määral meie sõltuvus issandast enesest kaob. Ja kui meie sõltuvus kaob, kui me enam palves ja ka ühises osaduses, siin on see mina üksi, teised võivad teha, aga mina olen üksi kõige vägevam. Et siis, kui meil ka ühine osadus ja palve kaob ja inimene arvab endast seda, mis ta tegelikult ei ole, sest issand on koguduse loonud, et siis toimuvad tõsised langemised ja sageli vahel inimene ise ei märkagi, et ta on langenud. Nii nagu ilmutuse raamatus Efesuse koguduse vanemale ütles issand, et sa oled kaotanud oma esimese armastuse, vaatamata sellele, et sul on teod ja kõik, mis sul on, aga Jumala vaim, Jumala poeg nägi tema südant ja ta nägi, et tegelikult kõikide nendel tegudele vaatamata oli tal kadunud ära esimene armastus. Et meie selline sõltuvus Jumala poja osadusest igapäevane palve ja sõna kaudu ja koguduse kaudu hoiab meid siis mitte langemast.
Mis selle esimese armastuse vastand võiks olla? Siis ütleme, sa oled kaadanud esimese armastuse. Mis selle esimese armastuse vastand võiks olla?
Antipood.
Kas see on siis selline jahedus, selline ükskõiksus, umbes nii, et pilt on kodus olemas küll, aga see enam ei põle niimoodi, see enam ei ole selline aktiivne selles armastuses, sa ei ole selline, kuidas sa oled leige, et see on selle esimese armastuse vastand.
Et esimese armastuse vastand on enese armastus. Ehk siis see, mida Kristus sulle on, muutub selleks suureks lauseks, et mina olen hoopis. Mitte Kristus ei ole minus, vaid mina olen Kristuses. See on selline enesekeskne, ennast tähtsustav ja kuidagi moodi nii-öelda ennast armastav siis olemine. Mitte enam see, et see on selline olemine nagu täpselt nagu issand siin ilmutuse raamatus ütleb, et Efesuse kogudusel, et sul on tööd, kannatlikus, sai või sällida kurje ja oled kannud raskusi minu nime pärast, aga kõik see on siis nagu enese austuseks see töö, et vaadake mind, vaadake meie kogudust, vaadake kui palju me siin töötame ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult see selline Kristuse vägi ja Kristuse loomus ja Kristuse rist ja kolgata ja Kristuse isik ise on nagu sellest kõigest nagu kõrvale vaikselt jäänud. Ja sellepärast on ka lõpuaja koguduse kohta öeldud ilmutuse raamatus, et Kristus seisab juba ukse taga. Et ta ei ole enam sees koguduses, ta ei ole enam austatav, ta ei ole enam koguduse pea, koguduse keskpunkt. Kõik ei vaata Kristusele, vaid juba vaadatakse inimesele, juba inimene on saanud koguduse keskpunktiks. Ma usun, et see on selline nihe, mis toimub vaikselt.
Siis samuti ütlesid ka kõik, tähendab kõik nad siis tundsid ennast sel hetkel Jeesuse koos olles väga julgelt, väga hästi ja see on ka inimlik, nii on ka tegelikult ka. Kui me oleme Jeesusega koos, see hetk oleme väga sellised tublid ja head ja kavatsused on nagu parimad nii öelda, aga kui tuleb siis tagakius, tulid raskused ja siis siis jätsid, taganesid nad siis kõik sel hetkel. Aga sel hetkel ka muidugi ei olnud siis neil ka siis nii-öelda pühavaimu. Pärast kui me teame, kui pühavaim langes ja nad see pühavaimuga juba ristitud, siis tunnistas nad juba julgesti ja ei olnud neil mingit kartus sees ja olid kui täitsa teised inimesed ja iga üks neist 12. apostlis siis välja ratud Johannes siis andsike tegelikult oma elu Jeesuse eest.
Ja vaat selle esimese armasse illustratsiooniks võib olla see vana lugu, et ühe sellise võlvi peale oli kirjutatud meie kuulutame risti löödud Kristust ja kui siis selle võlvi või triumfikaare alt hakkas siis luuderohi kasvama, siis kõigepealt ta kattis kinni Kristuse, siis kattis kinni risti löödud, jäi meie kuulutame ja kui siis luuderohi edasi kasvas, siis jäi ainult sõna meie järgi. Nii et kui nüüd risti löödud Kristus saab kinni kaetud koguduses ja inimese elus, siis jääb üle ainult meie või meie kuulutame ja issand ise jääbki kõrvale. Nii et selline, sa tead ju ise väga hästi, et kui inimene armastab kedagi, siis kogu tema olemus on siis suunatud selle teise inimese poole, mitte enam enese poole. Ja see ongi esimene armastus, et kogu su vaimulikult, et kogu su olemus on avatud Kristuse suunas ja sa saad temalt kõik ja tema on sinu elu keskpunkt, aga nüüd kui see on kadunud, siis see kõik kogu see vägi või olemine pöördub sinusse endasse ja siis oled sina selle olemise keskpunkt, et see on selline illustratsioon.
Tänane küsimus kõlas siis nii, kellega tegi Jeesus uue lepingu oma veres ja meil on siin tulnud ka mõned vastused. Ma loen need ette. Esimene vastus on tulnud siin Raksilt ja Raks kirjutab siis nii kõigi inimestega, kes usuvad Jeesust Jumala poega.
Väga ilus vastus. Täpselt nii ta ongi.
Jah. Nii et täname. Siis on veel teine vastus tulnud. Andruse, Antoni, Raineri ja kõigi, kes tema vastu võtsid, oma patte tunnistasid ja meelt parandasid, tegi Jeesus oma verega lepingu. Võt sellise vastus on ka meile saatnud siin keegi.
See on ka õige vastus, sest vere osadus või vere pühitsus on võimalik ainult nendele, kes oma patud tunnistavad ja tema veri puhastab meid kõigest patust.
Nii, ja siis on veel tulnud üks mõte meile siin kirjakasti kaudu loen ka selle, et Juudas Iskariot oli selleks ajaks juba saatana võimual ning Jeesus andis esiti talle võimaluse meil parandada. Ju veel mitmeid kordi, aga Juudas oli juba taganenud.
Ja see ka on õige mõte. Ehk siis me täname kõikide õigete mõtete eest, sest juudasel tõesti oli ta käis veel jüngritega, aga tema sees oli juba siis kuratlik mõju, oli juba siis temas olemas.
Ja selline oli siis täna 30. jaanuaril 2017 lühi ülevaade Markus evangeeliumi 14. peatüki esimesest osast. Meil eestpalvetest on siis täna, meil oli siin üks vanem õde eestpalves, kelle eest siis palud, Antoni, jah?
Jah, palume selle vana õe olukorra pärast. Tema oli, ta on ka juba väga vana ja ta on siis turvakodus, kus ta ei peaks olema. Tal on omad perekonna liikmed olemas, kes suudaksid teda hooldada. Aga ta on seal ja ta tunneb ennast seal väga-väga halvasti. Et me palume, et kõikidel meil oleks nii palju südant oma emade ja isade eest hoolitseda kuni lõpuni, siis sellisel viisil, nagu üks armas õde ütles, kes hoolitses oma vanemate eest, et kuni lõpuni tuleb siis sellel hoolitseda ja sellel on oma tõotuse sõna, et hingamise ajad tuleksid issanda valgest.
Jaa. Ma vaatan siin leskedest, ta on ka lesk, see õde on ka lesk, siin on leskede kohta päris palju, kirjakohti ma loeksin ühe võib-olla ette siin Timotuse kirjas näiteks on siin austa leski, kes on õiged lesknaised ja esimese Timoteuse 5:4 ütleb niimoodi, aga kui kellelgi lesel on lapsi või lapselapsi, siis õppigu need esiti vagalt kohtlema oma maja rahvast ja tasuma, mis nad on võlgu oma vanemaile, sest see on meelepärane Jumala ees. Vaat selline õpetus siis ka Pauluse poolt Timoteusele ja ka meile, et kui lesel kellegi on lapsi või lapselapsi, siis need peavad esiti õppima vagalt kohtlema oma maja rahvast ja tasuma, mis nad on võlgu oma vanemaile. Sest see on meile parane Jumala lapsed ja lapselapsed siis peaksid siis õppima vagalt kohtlema oma siis vanemaid ja vanavanemaid, et nad ei satuks siis sellisse kohta, nagu sa ütlesid, et seal on 7 ruutmeetrit ja ta on siis sellises tühjas ruumis üksinda, et see on väga kurb, et vaat selline juhatus siin tegelikult kristlastele.
Jah, me eile käisime ühes vanade kodus laulmas ja meil on luba seal käia 2x6, 45 minutit korraga. Ja me kasutame seda võimalust, me küll käiks sagedamine, aga rohkem ei lubata lihtsalt. Ja iga kord, kui ma, ja seal selles vanade kodus, siis ei ole neil vanadel õieti millestki puudust. Neil on söögid, joogid, soojus, kõik viimase peal euro remondid ja igal ühel on praktiliselt ka oma tuba, kes ei ole lama ja haige. Aga ometi need vanad istuvad seal kõik ukse juures. Et alati, kui me sinna sisse lähen, alati nad istuvad ukse juures, oodates, et keegi tuleks. Ja see on niisugune südant lõhestav pilt tauselt öeldes, et nad istuvad seal ukse juures, oodates, et keegi tuleks. Ja see, ma arvan, on pilt sellisest õpetusest, mida Jumal õpetab meile, et me ei tohiks vanu jätta üksi. Et nad ei vajagi mitte niivõrd eurot, vaid nad vajavad euroremonti ja kõik viimase peal olemistega, nad vajavad seltsi. Vana inimene vajab seltsi, ta vajab suhet inimesega kuni lõpuni välja, ta vajab noort last, kellele ta saab edasi anda oma mälestusi, ta vajab keskealist inimest, kes ta kätt hoiaks ja ta vajab seltsi ja selline Eesti, ka Eestis traditsiooniliselt olnud 3 või 4 põlvkonna ühe katusel elamine, mis kandus sinu kodus on, mida ma rõõmuga vaatan, et ka see on üks Jumalale meelepärane elamise viits.
Ja see sama Timotuse kiri veel jätkub siin, ma ütlen selle koha ära, see on siis Pauluse esimene kiri Timotusele 5. peatükk ja 16. salm. Ütleb nii, kui kellelgi usklikul mehel või naisel on leski omaste seas, siis nad hooldagu neid ja ärgu saagu need koormaks kogudusele. Nii et kui on kellegi leski omaste seas, siis kui sa oled, ütled, sa oled usus, siis tuleb ka neid hooldada. Nii on siin kirjas.
Jah, ja see hooldamine siis toimub ikka nii, et mitte, et sa paned nad kuskile hooldekodusse üksi olema ja kurvastama, vaid et sa siis ikkagi oled, elad nendega koos või su abikaasa või su lapsed saavad siis olla nendega koos ja neid siis ka lohutada ja aidata.
Siis on veel tulnud siin eestpalve, et siin ühel vennal on tervisega häda ilma muutuse tõttu on tal palavik tõusud nohu ja köha, enesetunne on ka kehva ja palub siis eespalvet ka keelebarjääri ja kultuurilise erinevuse pärast, nii et tervis ja keelebarjäär on, see on tulnud meil siis siit Palestiinast on meil tulnud selline eespalve praegu, nii et võtame ka selle siis eespalvesse.
Ja kas see on Vendrainer?
See võib isegi olla Vendrainer, jah. Siin nime ei ole kirjutud, aga täitsa võimalik.
Kas see on Vendrainer Kaupfauf?
Ja Vend Kaupfauf peaks olema.
Ja. Et palume kindlasti, et Jumal kindlasti õnnistaks ja aitaks teda edasi, sest see on täitsa ime, et ta seal üldse on.
Ja siis on veel üks eestpalve siin üks Soome vend, kes korraldab Soomes palju koosolekuid, telgi koosolekuid, see soovis ka Eestisse tulla, siin Eestis ka teha tööd, et võtame ka selle asja Eest palvesse, et jumal õnnistaks ka seda tööd ka siin Eestis, et ka siin võiksid olla sellised avatud koosolekud ja sellised tunnistustega avatud koosolekud vabas õhus.
Jah, et jumal juhiks neid kohti, kus inimesed on pühavaimu kaudu siis valmistatud selleks.
Ja just mida tal eriti on südamest teha, ta on teinud seda ex-criminal day on ta teinud, kuna ta käib väga palju vanglates, juba aasta kümnede vanglates käinud kuulutamas Soomes, siis seal on tulnud väga palju, noh, mitmed inimesed on tulnud päästele, nende seas siis ka igasugused motojõukude liikmeid selle erinevaid inimesi, kes on saad siis muudetud, keda jumal on muutnud, on nüüd pere omale soetanud, käivad koguduses ja kuulutavad ise ja siis ta annab sellega ka võimaluse ka nendele inimestele siis kuulutada niimoodi ka tänavale selle, neil selle ürituse nimi, mis toimub siis kord aastas Soomes on siis ex-criminal day, ehk siis endiste kriminaalide päeva, see on siis pandud kuskile niimoodi kesklinnas üritud selline plats, seal kohe sinna on siis pandud ülesse need sellised lava ja kus siis tunnistatakse, lauldakse ja palvetatakse ja kutsutakse ka inimese siis pöörduma Kristuse poole astuma lepingusse, siis sellesse samasse verelepingusse, millesse me täna ka lugesime. Nii et võtame selle asja käest palvasse. Ole hea, Anto.
Armas issand, me vaatame su kallile verele ja su ihu murdmisele, see, mida sa meile oled käskinud iga päev meenutada leiba murdes ja viinamarja mahla juues. Ja sa oled selle pühaks toiminguks annud meile, et meil seisaks silm ees sinu offer ja et meil oleks siis jõudu ka ennast offerdada iga päev üha uuesti sinu riigi heaks ja sinu teenimiseks. Me kiidame ja täname sind issand. Kiidame su kannatuste eest, kiidame su ohvri vere eest, haavade ja vermete eest, iga löögi eest, mille läbi meile on tervis tulnud. Ja kiidame, et me võime sinu haavadele ja vermetele ja sinu lunastuse verele toetudes panna ka need vennad, kes palusid oma tervise pärast eestpalvet ja neid on kindlasti veel ja selle vana õe ja tohime panna su palge ette ja Jeesuse Kristuse sinu enda nimel meie palume issand neile abi. Abi ülevalt me palume neile tervenemist, palume neile juhatust ka Rainerile eriti Iisraelisse issand. Tee sina tema elus seda, mida meie keegi ei suuda teha ja ta isegi ei suuda teha, et sa juhatad ta oma armastuses ja pühavaimu väes sinna, kuhu sina tahad, et ta oleks. Õnnista väga teda ja aita. Paneme ka selle vana õe, kes on oma lähedastest lahutatud, paneme su palge ette ja palume issand anna nendele lähedastele pühavaimu läbi märku võtama ema enda juurde tema viimastel päevadel, et ta võiks rahus lahkuda siit maailmast oma lähedaste keskel. Palume seda õnnista teda veel oma taevalise rahu ja oma taevalise jõuga, et sinust veel kinni haarata nii palju, kui sina talle elupäevi oled annud, et sinust voolav vägi võiks teda rõõmustada ja õnnistada. Ja paleme issand ka sinu riigi töö, sinu nime pühitsemise, sinu austamise töö ja sinu päästekuulutuse töö sinu palge ette ja õnnistame issand vend Alit Jeesuse Kristuse nimel kogu tema meeskonda, tema tööd ja palume issand juhatada ka Eestisse nendesse paikadesse, kus sina oled südamed ette valmistanud, nendesse kohtadesse, kus sina issand tahad oma ärkamist tuua inimeste südametesse ja aita varusta kõiges, aga kõige rohkem palume varusta püha vaimu väega. Varusta issand enesega oma risti kuulutamise väega ja risti löödud Kristuse kuulutamise väega. Ja kinnita siis seda kuulutust oma imede ja tunnustähtedega. Jeesuse Kristuse nimel kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavesti. Aamen.
Aamen. Teadetest nii palju, et täna kell 12:00 on siis tunnistus elukeskelt järjejuttuna, siis kell 15:00 on teedityüri jutlus sinu valguses me näeme valgust, õhtujutt on täna kell 20:00 ja tänase hommiku saate kordus siis õhtul kell 21.30. Kui ma lubab, siis kohtume homme samal ajal seniks Jumalaga.
Õnnistust kõigile!